Sezonas lauksstrādnieku ienākuma nodokļa likme ir 15%, bet ne mazāk kā 70 centi katrā darba dienā. Konkrētais samazinātais nodoklis Latvijā ieviests 2014. Gadā uz pagaidu termiņu, un nākamgad zemkopības ministrijai jāizvērtē, vai programmu turpināt. Lauku atbalsta dienesta dati liecina, ka 6 gados zemnieki arvien vairāk reģistrējuši sezonas strādniekus un šogad nodarbināti par 33% vairāk strādnieku nekā pērni, stāsta dienesta pārstāve Kristīna Ilgaža.
Nu, lauka atbalsta dienests no savas puses šo te programmu vērtē pozitīvi. Ja tā skatās pēc skaitļiem, tad šogad sezonas lauksstrādnieks nodarbināja 231 saimniecība, un kopā tie bija 3340 cilvēki, kas ir par apmēram 25% vairāk saimniecību ir iesaistījuši savos darbos šos sezonas lauksstrādniekus. Un tā tendence šos 6 gadu laikā ir visu laiku kāpjoša. Ja mums pirmajā gadā, kas bija 2014. Gads, to izdariet no 89 saimniecības, tad šogad tā jau ir 231 saimniecības, kas ir ļoti pozitīvi, ka šie cilvēki, kas strādā šajos sezonas darbos, arī dzen viņiem visi nodokļi tiek aprēķināti, un tas ir tāds kā sociāls nodrošinājums un sociālā garantija pensijai.
Lauksstrādniekus nodarbina gan augļkopības, gan dārzeņkopības saimniecībās, kā arī nodarbināti dažādu vecumu ļaudis, tostarp pirmspensijas vecumā, un vidējie ienākumi dienā šiem strādniekiem šogad bijuši ap 27 eiro, skaidro Ilgaža. Visvairāk saimniecības sezonas lauksstrādniekus nodarbina Zemgalē, kā arī Pierīgā, bet zemākā aktivitāte ir Latgalē. Lauksaimnieku organizācijas atzīst, ka sezonas darbinieki joprojām ir īpaši nepieciešami ražas novākšanas, kā arī stādīšanas un sējas laikā. Zemnieku saimes pārstāvis Mārtiņš Trons vērtē, ka atvieglotais nodoklis samazinājis nelegālo nodarbinātību lauksaimniecībā, jo reģistrēto darbinieku ir krietni vairāk.
Protams, salīdzinot ar Poliju, ar citām valstīm, kur varbūt ir labāks klimats augļu dārzņu audzēšanai, arī mums jādomā, tā saule nav tik daudz, sezona nav tik gara, tomēr citiem, teiksim, kaut kādiem netieši atbalsta variantiem, kā uzņēmējiem palīdzēt. No rezultātā jau iegojas sabiedrība, kas var patērēt to vietējo augļu vai dārzeni. Protams, mēs gribētu arī citās nozarēs kā augkopībā un lopkopībā šos te atvieglojumus, nu, lai varbūt arī tad, kad ir kaut kāds sakmiņu lasīšanas laiks, kaut kādi krūmi jācērt, kaut kādi palīgdarbi vasaras periodā jāveic. Es labprāt gribētu, ka mēs varētu tiešām piesaistīt studentus vairāk, pedagogus, skolēnus un tamlīdzīgi šī te pasākuma. Tā kā, nu, mūsuprāt, tas būtu tikai jāveic un tikai ir jāattīst. Ja mēs jau saprotam, ka vispār šī te nelegālā nodarbinātība mūsu valstī ir, nu, pietiekami liels procents.
Maksimālais nodarbināšanas termiņš, kurā sezonas lauksstrādniekam var piemērot īpašo ienākuma nodokļa režīmu, nevar pārsniegt 65 nostrādātās dienas laika periodā no aprīļa līdz novembra nogalē, un maksimāli ienākumi nevar pārsniegt 3000 eiro. Sinti Ambot, Latvijas radio.